Ja aiheemme on Kristuksessa pysyminen ja seurakunta. Ja vieroksi class, we now speak about abiding in Christ and the congregation. It's on the page 20, starting from there. Ja Kristuksessa pysyminen, niin kuin havaitsimme jo Johanneksen evankeliumin 14. luvun nojalla, se tarkoittaa häneen uskomista omana vapahtajana. Joka Kristukseen uskoo Herranansa ja vapahtajanansa, kuuluu hänelle, hänellä on Jumalan rauha ja hänellä on iankaikkinen elämä matkansa määränä. Nämä uskovat, jotka näin vapahtajaan turvaavat, he ovat pyhä kristillinen kirkko. Luterilainen tunnustus sanoo Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa, kristillinen kirkko tarkoittaa erityisesti sisäistä yhteyttä, iankaikkista siunausta, jonka sydän saa, pyhästä se koostuu, siihen liittyy pyhä henki, usko, Jumalan pelko. On siis kysymys siitä, että sydämessä Kristukseen turvataan. Se tekee kristillisen kirkon jäseneksi. Kun me uskon tunnustuksessa sanomme, minä uskon yhden pyhän kristillisen seurakunnan, pyhien ihmisten yhteyden. Me niillä sanoilla ilmaisemme uskomme siihen, että aina on oleva pyhä kristillinen kirkko ja vapahtaja ylläpitää sitä viimeiseen päivään saakka. Tämä vapahtaja nimenomaisesti lupasi, kun hän sanoi Pietarin tunnustuksen jälkeen. Pietari tunnusti hänelle, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika, ja vapahtaja sanoi, sinä olet Pietari, olet kallio, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit sitä voita. Tuo Pietarin tunnustus, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika, on kristillisen seurakunnan aivan perustava tunnustus. Kun hän sanoi, lausui tuon uskonsa, että Kristus on elävä Jumalan poika, niin siihen ilman muuta sisältyy se, että vapahtaja on tullut täyttämään sen pelastajan työn, jota varten hän maailmaan tuli. Pietari ei siis sanonut vain joitakin sanoja ulkonaisesti, vaan noissa sanoissa hän tunnusti todeksi sen, että juuri Jeesus oli se vapahtaja, joka oli maailmaan tuleva ja syntiset pelastamaan. Tässä oli kysymys syntien sovittamisesta, koko maailman syntien sovittamisesta, syntien anteeksiantamuksen hankkimisesta jokaiselle ihmiselle. Kun ajattelemme sitten asiaa seurakunnan kannalta, kiinnitämme huomion siihen, että tuo Pietarin tunnustus, vaikka hän sanoi sen, ja se sanottiin yhden ihmisen suulla ja huulilla, se ei ollut millään tavoin yksityinen tunnustus. Se ei ollut yksityinen tunnustus kahdesta näkökulmasta. Nimittäin alkuperän puolesta Pietarin tunnustus ei ollut yksityinen, sillä hän oli saanut sen isältä. Kristus sanoi hänelle, siunattu olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä liha ja veri ei ole sinulle tätä ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Jumala itse oli antanut tämän tiedon Kristuksesta. Näin siis tuo Pietarin tunnustus on alkuperältään Jumalan ilmoituksessa, jonka hän itse on antanut, ja näin se kelpaa kirkon perustavaksi tunnustukseksi. Ja tälle perustalle sitten Kristus seurakuntansa rakentaa. Sille perustalle, mitä vapahtaja Pietarille oli ilmoittanut, sille perustalle, joka siis tosin Pietarin suun kautta sanottiin, mutta ei ollut hänestä itsestään lähtöisin. Ei ole siis oikein ajatella Pietaria sillä tavoin henkilönä kirkon perustana, vaan kysymys on siitä ilmoituksesta, jonka Jumala hänelle oli antanut ja jonka hän sitten lausui. Siis alkuperän puolesta Pietarin tunnustus ei ollut yksityinen. Sitten on toinen näkökohta, miksi se myöskään ei ollut yksityinen. Nimittäin, kun ajattelemme, mihin kysymykseen tuo Pietarin tunnustus oli vastaus. Se oli vastaus Herran ja vapahtajan kysymykseen, kenen te sanotte minun olevan. Juutalaisessa kansassa oli monenlaisia käsityksiä Jeesuksesta, niin kuin tuossa juuri tuon kohdan edellä oli käynyt ilmi. Toiset sanoivat, hän on Johannes Kasteja tai joku profeetoista, tai mitä sitten hänestä sanottiinkin. Mutta nyt vapahtaja kysyi opetuslapsilta, ei siis yksin Pietarilta, kenen te sanotte minun olevan. Ja näin myös Pietarin vastaus on lausuttu koko opetuslapsijoukon puolesta, ja tämä on huomioarvoinen asia, joka on syytä panna merkille. Sanohan Raamattu sitten toisaalla, että kristillinen kirkko on rakennettu apostolien perustalle, nimittäin sen tunnustuksen perustalle, joka on heidän kauttaan annettu, sen sanan perustalle myös, Uuden testamentin ilmoituksen perustalle, jonka Jumala apostolien kautta on antanut. Ja niinpä Pietarin tunnustus ei ollut yksityinen tunnustus siinä mielessä, että hän olisi vain omasta puolestaan puhunut, vaan se on koko kirkon tunnustus, joka on apostolien perustalle rakennettu. Ja näin siis tuo Pietarin tunnustuksen seuraaminen ja sen mukainen usko Kristukseen vapahtajana tekee ihmisen pyhän yhteisen kristikunnan ja seurakunnan jäseneksi. Luther selitti tätä Pietarin tunnustusta niin, että sen sisältö, eli Kristus itse, se on kirkon perustus. Luther opetti, me pitäydymme niin sanoihin, jotka on sanottu Matteuksen evankeliumin luvussa 16 jakeessa 18, minä rakennan seurakuntani, ei niin kuin ajanpituuden historiallisen perustalle, ei ihmisten suuren lukumäärän perustalle, ei sen perustalle, mistä voitaisiin sanoa, niin täytyy olla, ei pyhien käytäntöjen ja tapojen tai heidän sanojensakaan varaan. Lopulta ei edes Johannes Kastean tai Elian tai Jesajan tai muiden profeettojen tai kenenkään muun profeetan varaan, vaan tämän ainoan kestävän kallion Kristuksen Jumalan pojan varaan. Tässä on koko meidän uskomme voima, jossa olemme turvatut helvetin portteja vastaan. Hän ei voi valehdella eikä pettää, kaikki ihmiset tosin ovat valehtelijoita. Ja kun pyhät toimivat taikka puhuvat ilman tätä perustusta, kalliota, he ovat vain ihmisiä. Täydellisesti puhdas, ainoa ja varma Jumalan sana, sen tulee olla meidän uskomme perusta. Näin siis Jumalan sana on uskomme perusta, ja sitten sen mukaisesti tuo kestävä kallio, Kristus, on uskomme perusta. Ja kun Luther sanoo sitä, ettei ole kirkkoa perustettu Elian, Jesajan eikä kenenkään muiden profeettojen varaan, hän ei toki sitä sano, etteikö heidän sanansa ole tosi, vaan sitä teroittaa, että nyt ei ole kysymys henkilöistä, vaan siitä, että heidän tunnustuksensa, oikea tunnustuksensa johtaa Kristuksen turvaamiseen, se missä sitten pyhät ja uskovat erehtyvät, ei se mitään kirkon perustusta ole, eivätkä he siis henkilöinä sitä ole. Ja se, että juuri tällä tavoin on ymmärrettävä Kristus kulmakivenä, johonka apostoli ja profeettojen opetus juuri viittaa, sen apostoli Paavali Efesolaiskirjeen toisen luvun jakeessa 20 myös suorasanaisesti sanoo, te olette rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle Jeesus Kristus kulmakivenä. Eli näin näiden asioiden välinen suhde ymmärrämme Kristuksen perustukseksi sen oikean tunnustuksen, joka häneen ohjaa kyllä perustukseksi, mutta emme siis rakennu kenenkään henkilön varaan. Siitä, sillä perusteella, että usko Kristukseen tekee ihmisen pyhän yhteisen kristillisen seurakunnan jäseneksi. Siitä seuraa, että muutamia vääriä opetuksia on sitten torjuttava pois. Ensiksi on torjuttava jokainen yritys tehdä kirkko näkyväksi siinä mielessä, että voitaisiin sanoa, että jokin ulkonainen yhteisö olisi se paikka, missä on, siellä olisivat kaikki pelastuvia, tai että ainoastaan jonkin ulkonaisen yhteisön sisällä voisi pelastua, ja se on väärin. Ei mikään kirkko voi sanoa, että ainoastaan sen keskuudessa, siis ulkonaisessa mielessä sen keskuudessa, voisi olla pelastus. Ja niinpä iloiten tunnustamme sen, että Jumalan lapsia myös seurakuntiemme ulkopuolella, nimittäin kaikkialla siellä, missä evankeliumia on jäljellä niin paljon, että usko voi syntyä ja säilyä. Tähän tapaan Piper dogmatiikassaan asian määrittelee niin paljon kuin evankeliumia niin paljon, että usko voi syntyä eikä ja säilyä. Näin me voimme sanoa sitten taas jokin täsmällinen määritelmä on meiltä salattu asia, mutta evankeliumia siis tarvitaan, ja toisaalta evankeliumissa on voima. Apostoli Paavali kirjoitti, evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle uskovalle, ensiksi juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle, roomalaisen kirjeen ensimmäisen luvun jae 16. On siis ensiksi torjuttava se, että olisi jokin ulkonainen yhteisö, jonka sisällä ainoastaan voisi pelastua. Toiseksi on torjuttava sellainen, että ulkonainen jäsenyys oikeaoppisessa kirkossa sellaisenaan pelastaisi. Se siis täytyy myös torjua. Onhan Kristuksessa pysyminen nimenomaan omakohtaista uskoa Herraan ja vapahtajaan, ja näin pelastus omistetaan. Näin Augsburgin tunnustuksen puolustus tuo tämän asian esille, siis että ulkonainen jäsenyys ilman uskoa ei suinkaan pelasta. Kirkko on Kristuksen valtakunta, ja näin ollen se täytyy erottaa kiusaajan valtakunnasta. Tästä seuraa väistämättä, että epäuskoiset, koska he ovat kiusaajan valtakunta, eivät ole kirkko. Vaikkakin tässä elämässä, koska Kristuksen valtakunta ei vielä ole tullut ilmeiseksi, he ovat sekoittuneena ulkonaisessa mielessä kirkkoon. Näin siis ilman uskoa ei voi ketään lohduttaa, eikä kukaan voi lohduttautua sillä, että hän ulkonaisesti kuuluu seurakuntaan. Sitten kolmantena torjuttavana asiana meidän täytyy tuoda esille, ja ehkäpä tänä päivänä erityisen tärkeä asia, on se sellainen käsitys, että kaikilla uskonnoilla pohjimmiltaan olisi sama perusta ja sama päämäärä. Tämä ei ole oikein. Tulihan vapahtaja maailmaan vapahtajana, nimenomaisesti ainoana vapahtajana. Ja nähdään myöskin hänen toiminnastaan se, että hän tuli uudistamaan ja muuttamaan juutalaisten vääristynyttä jumalanpalvelusta ja uskonnollista menoa. Eli oli siis selvä asia, ei se juutalainen uskonnollisuus tuon aikainenkaan suinkaan pelastanut, kun se oli lainalaista, ja sitä vapahtaja tuli korjaamaan, se Uudesta testamentista hyvin monin kohdin nähdään. Ja hän sanoi myös, ei kukaan tunne isää muu kuin poika, ja se kenelle poika hänet ilmoittaa. Nyt kun ajattelemme sitten tältä pohjalta näitä nykyaikaisia kysymyksiä, joita saattaa eteemme tulla, sen tapaisia kysymyksiä, onko islamissa samasta Jumalasta kysymys kuin kristillisessä uskossa, niin siihen tulee vastata kielteisesti. Kyseessä on epäjumala, eihän siinä Jumalan tuntemusta osoiteta evankeliumin ja syntien anteeksiantamuksen myötä, vaan aivan toisia teitä. Näin siis Kristus on ainoa tie Jumalan tuntemukseen, ainoa pelastuksen tie. Näin siis kirkko ensimmäisessä merkityksessään, siinä merkityksessä kuin sanomme uskon tunnustuksessa, uskomme pyhän yhden kristillisen kirkon tai seurakunnan, on kyseessä se, ne kaikki ihmiset, jotka Kristuksen omana vapahtajana turvaavat, siis toisaalta kaikki ne ihmiset ja sitten toisaalta ainoastaan ne ihmiset. Mitä sitten voimme sanoa näkyvästä kirkosta ja seurakunnasta ja Kristuksessa pysymisestä tässä yhteydessä? Kun vapahtaja opetti ihmisiä maanpäällisen elämänsä aikana, ei hän ainoastaan opettanut ja kulkenut ihmisten keskuudessa, vaan hän kokosi opetuslapsijoukon ympärilleen. Toisaalta 12 opetuslasta, toisaalta suuremman joukon opetuslapsia, joita hän sitten lähetti saarnaamaan Jumalan valtakunnan tulemista. Hän itse sanoi monille ihmiselle sanat, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, ja tällä tavoin häntä ihmiset uskossa seurasivat, ja myöskin hänen ympärilleen näkyvälläkin tavalla kokoontuivat. Ja sitten hän sanoi tulevia aikoja ajatellen Pietarille ja toisille apostoleille, minä annan sinulle Jumalan valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, sille se on sidottu taivaassa, minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaassa. Nyt katson tuon tarkan sanamuodon Matteuksen evankelin 16. luvun 19. jakeessa. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Usko Kristukseen oli siis se, jota tuli seurata, ja synninpäästön myötä saadaan usko vapahtajaan. Ja näin vapahtaja antoi säädöksen opetuslapsilleen saarata evankeliumia ja myös toi esille sen, että hän on säätänyt välikappaleet, joiden välityksellä pelastus saadaan. Nämä ovat hänen säätämänsä arvonvälineet, joihin hän on liittänyt syntien anteeksiantamuksen lupauksen, nimittäin pyhän kasteen, Herran evankeliumin lupauksen ja alttarin sakramentin. Ja näin toteutuu se, mitä vapahtaja opetuslapsille sanoi synnin päästöstä ja sen omistamisesta. Huomaamme sitten myös arvovälineiden käytön tärkeyden aivan Uuden testamentin ajan seurakunnan syntymisen vaiheissa jo helluntaipäivä. Pietari julisti lakia ja evankeliumia. Monet ihmiset tulivat siihen tulokseen ja käsitykseen, että heidän entinen tiensä oli väärä. Nimittäin, että kun he olivat vaatineet Kristusta ristiinnaulittavaksi, he olivat tehneet sen synnillisissä tarkoituksissa. Kun he olivat hänet hylänneet, he olivat juuri tehneet sen, mitä ei olisi pitänyt tehdä, hylänneet itse asiassa Jumalan lähettämän vapahtajan. Ja sitten Pietari sanoi heille seuraavalla tavalla, kun he kysyivät, mitä meidän pitää tekemään. He saivat vastauksen, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Näin siis kokoonnuttiin sillä tavoin, että käytettiin Jumalan sanaa ja sakramenttia. Voidaan puhua alkavasta seurakunnan elämästä. Ja tämä aivan välittömästi myös näkyi seurakunnan elämänä ja johti siihen sillä aivan pian tuon jälkeen, kun Pietari oli näin sanonut, sanotaan seurakunnasta, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja näitä asioita, samankaltaisia asioita tapahtui apostoli Paavalin lähetysmatkojen myötä. Ihmiset, jotka uskoivat sen sanan, eivät kukin vain kulkeneet yksinänsä ja erillään toisistaan, vaan kokoontuivat Jumalan sanaa kuulemaan. Niitä, jotka olivat tulleet uskoon, kastettiin, myöskin heidän lapsiansa ja perhekuntiansa kastettiin, oli seurakunta elämä, jossa oltiin ja jota seurattiin. Kun sitten oli useampia seurakuntia, oli tarpeen järjestää myöskin pastorin virka eri paikkakunnilla niin, että seurakunnissa nämä kaikki asiat voitiin saada todeksi ja käytäntöön. Ja sitten on vielä huomattava, ne jotka tulivat synagogista, siis juutalaisten keskuudesta, ja, tai sitten jos oli sellaisia, jotka tulivat muista tuolloin olleista uskonnoista tai vaikkapa kaikenlaisen uskonnollisen elämän ulkopuolelta, he toisaalta hylkäsivät sen väärän menon, jossa he olivat ennen vaeltaneet, ja sitten pitäytyivät seurakunnan elämään. Ja tämä käytännöllinen asia, seurakunnan kokoontuminen, oli niin tärkeä asia, että siitä apostolisena aikana hebrealaiskirjeessä hyvin tarkoin sanottiin ja varoitettiin sen hylkäämisestä. Hebrealaiskirjeen 10. luvun jakeessa 25 luemme. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toinen toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Miksi tämä käytännöllinen asia, seurakunnan yhteyteen kokoontuminen ja armonvälineiden käyttäminen on niin tärkeä asia Kristuksessa pysymisen kannalta ja mistä syystä Jumalan sana näin selväsanaisesti ja voimakkaasti siihen kehottaa ja sen hylkäämisestä varoittaa. Luther opettaa tämän asian yhteydessä. Koskapa kirkolla on käsky jakaa syntien anteeksi antamusta tällä tavoin, niin kenenkään ei pidä hylätä armon välineiden käyttöä, vaan jokaisen tulee niitä iloiten ja usein käyttää. Sillä Kristus ei varmasti ole asettanut niitä ilman syytä. Ei ole epäilystä siitä, että hän tietää, että me tarvitsemme näitä armon osoituksia, sillä kiusaaja ja meidän lihamme varmasti meidät äkkiä yllättävät ja heittävät meidät syntiin. Mihin me sitten menemme? Sillä se, mikä synnin palkka on, sen me tiedämme, siksi meidän tulee olla peloissamme ja meidän ei pidä mennä minnekään muualle kuin sen seurakunnan luokse, jolle Kristus on antanut käskyn antaa syntejä sanan, kasteen ja sakramentin, tarkoittaa alttarin sakramenttia kautta. Näin siis tällä on hyvin tärkeä vaikutus ja merkitys ja syy, jonka voimme varmasti itse kukin ymmärtää. Kuinka äkkiä kiusaaja meidät saa houkutelluksi, ei ole mitään turvaa missään muualla kuin siinä, minkä me Jumalan sanan lupauksista armovälineissä saamme. Jos ajattelisimme, emme niitä tarvitse, olemme omassa varassamme, silloin viime kädessä olisi hyvin suuresta vaarasta kysymys. Ja näin siis ymmärrämme, että armonvälineiden käytölle ja Jumalan seurakunnan elämään kokoontumiselle on kaksi hyvin tärkeää syy. Ensiksi tuo tarve, joka lähtee meistä ja meidän synnistämme, ja siitä, että emme voi omin voimin syntiä ollenkaan voittaa. Mutta sitten toisena pääasia, Kristus on säätänyt armonvälineensä, antaakseen meille syntien anteeksi antamuksen. Ja tästä syystä juuri on tärkeää, että käytännössä osallistumme Jumalan seurakunnan elämään siinä pitäydymme. Voimme kiinnittää vielä huomiomme tuohon hebraalaiskirjeen 10. luvun jakeeseen 25 siltä kannalta, että siinä sanottiin sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tässä on kysymyksessä, siis tuo päivä ilmauksessa on kysymyksessä viimeinen päivä, ja se muistuttaa meidän päämäärästämme, joka on iankaikkinen elämä taivaassa. Ja kun näemme viimeisen päivän lähestyvän, niin Raamattu monin kohdin, ja mitä voimme myös havaita, pitää paikkansa, että viimeisinä päivinä on mitä moninaisimpia vääriä opetuksia, jotka vievät pois Jumalan armon osallisuudesta. On sellaista opetusta, että voisi ilman vaaraa synnin tiellä vaeltaa huolettomuutta. On sellaista opetusta, että voitaisiin etsiä autuutta jostakin muualta kuin Kristuksesta ja hänen evankeliumistaan. Ja tällaisia taustoja vasten on ymmärrettävä hyvin merkittävänä sanana tuo, jonka apostoli, jonka Jumalan sana opettaa, älkäämme hylätkö seurakunnan kokoustamme. Ja Luther isossa katekismuksessa opetti myös käytännöllisestä tarpeesta ja armonvälineiden käyttämisen tarkoituksesta. Ja hän isossa katekismuksessa sanoo tällä tavoin. Edelleen me uskomme, että kristillisessä kirkossa meillä on syntien anteeksiantamus, jonka saamme pyhien sakramenttien ja synnin päästön kautta. Ja myös Jumalan sanan, Jumalan koko evankeliumin lohduttavien lupausten kautta. Ja siksi, mitä ikinä sakramenteista puhutaan, kuuluu tähän yhteyteen. Ja lyhyesti sanoen, koko evankeliumi ja kaikki virat seurakunnassa kuuluvat tähän evankeliumin lupauksen yhteyteen. Ja evankeliumi tulee saarnata ja opettaa lakkaamatta, siis jatkuvasti. Vaikka Jumalan armo on meille varmasti annettu Kristuksen kautta, Pyhä Henki vaikuttaa pyhityksen Jumalan sanan kautta, kristillisen kirkon yhteydessä, mutta kuitenkin meidän lihamme, jota me kannamme, ei anna meidän koskaan olla ilman syntiä. Ja tätä varten kaikki kristillisessä kirkossa on säädetty sitä tarkoitusta varten, että me päivittäin saamme sulaa syntien anteeksiantamusta sanan ja merkkien välityksellä lohduttaaksemme omaa tuntoamme ja saadaksemme rohkaisua niin kauan kuin me täällä elämme. Ja vaikka meillä on syntiä, niin Pyhän Hengen armo ei anna niiden meitä vahingoittaa, sillä olemme kristillisessä kirkossa, jossa ei ole mitään muuta kuin jatkuva, keskeytymätön syntien anteeksiantamus, niin että Jumala antaa anteeksi meille, ja me annamme anteeksi ja autamme toinen toisiamme. Näin siis iso katekismus opettaa tätä asiaa tällä tarkoituksella. Meillä on syntiä, me emme siitä irti tämän elämämme aikana pääse, ja tarvitsemme sakramentin lohdutusta. Syytään painaa merkille tuo monin kohdin esille tuleva Lutherin opetuksen painotus, tarvitsemme jatkuvasti, toistuvasti. Evankeliumi ei ole siis sellainen asia, että ikään kuin oppisimme sen niin kuin jonkin koululäksyn tai kertotaulun, ja sitten se on muistissa, ja näin sillä hyvä. Se ei ole sen tapainen asia, vaan kysymys on siitä, että tarvitsemme syntien anteeksiantamuksen lohdutusta jatkuvasti. On myös pantava merkille se ison katekismuksen ja Lutherin opetus myöskin laajemmin, että hän opettaa syntien anteeksiantamuksen saamista sakramenttien ja synninpäästön välityksellä, tekemättä näiden välillä eroa, asettamatta niitä vastakkain. Jos ajattelemme nykypäivän ja vanhempaakin kirkollista elämää Suomessa, on sellaisia liikkeitä, jotka tavalla tai toisella sitten sanovat, että syntien anteeksiantavuus voitaisiin saada vain jollakin tavalla, jonkin joko evankeliumin tai kasteen välityksellä, mutta ei toisten välityksellä, ja laitetaan näitä asioita vastakkain. Tämä ei ollenkaan ole Lutherin opetuksen mukaista, ja näihin kaikkiin on Jumalan sana nimenomaisesti liittänyt syntien anteeksiantamuksen lupauksen. Kuitenkin voidaan sanoa, että sana on siinä mielessä perustava armon väline, että se antaa sisällön sitten kaikille muulle. Koska sanasta juuri tiedämme, mitä sana ilmoittaa, siis mikä on kasteen merkitys. Sana ilmoittaa Herran pyhän ehtoollisen merkityksen. Ja näin on ymmärrettävä toistensa yhteydessä. Ja kaikki se, että ne jotenkin laitettaisiin toisiaan vastakkain tai toista painottamalla väheksyttäisiin toista, se ei ole oikea. Mutta näin nämä välineet, evankeliumin saarna ja nimenomaan jatkuvana, toistuvana, meille tarpeellisena ja välttämättömänä, ja sakramentit syntien anteeksiantamukseksi, ne ovat ne, mitä kristillisessä kirkossa ja seurakunnassa on. Näin on anteeksiantamuksen varaan perustettu kristillinen seurakunta, yksi pyhä kristillinen seurakunta, jonka uskomme, ja tämä on myös käytännöllisen seurakuntaelämän ydin meille suureksi tarpeeksi, ja näin Kristuksen omina pysymme.